destitution en vue d'un gouvernement d'union nationale dans l'espoir de dissiper la contestation dont il fait l'objet et qui complique encore l'action pour sortir le pays de la tourmente. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi ba ambassadeur ya francophonie, direction générale ya francophonie ya fond des Nations Unies pour la population basali mo mekano ya balanga nzembo o penza babandi ko emba nzembo sika kopesa bango mwa makoki ya kosala bilili ya banzembo na bango pona kokebisa bana Congo na lolenge ya kumibatela na bokono oyo babengi COVID-19 tolanda bongo reportage euti na Kinshasa na Natalie Sekabuho.
Pona kotombola na makasi mibeko ya mbula matari kosukisa kopalanganisa ya bokono COVID-19 lisanga ya ba ambassadeur francophone direction générale ya francophonie pe UNFPA basali momekano ya bilenge oyo babandi musala ya loyembo sika kopesa bango makoki ya kolakisa bilili ya nzembo pona kokebisa batu lolenge ya komibatela na coronavirus. Brigitte Kiaku azali bongo chargée ya communication ya UNFPA.
Lelo tosanganaki pona kosala le point depuis to lanca concours le 11 ti lelo eskatokomi. Alors, à partir du lobby le 13 juin, Toko Banda a publié ba vidéo en 11 où ils allaient retenu comme meilleur pour na que bato nzela ya réseaux sociaux Facebook, Twitter ba e ba kopona. Na kati ya 11 wana wapi ezali penza malamu ezali na mutu ya o message eza clair o clip eza kitoko o ezali esalami na ba norme ya musique ya loyembo ya malamu. Après, toujours qu'on continue recrutement yaba ba vidéo misusu ti le 20 juin. Oyekoya à partir de l'autre le 20 juin, tu organiser sous ce comité de sélection misusu peut écoler kaka kana ba norme ya critères moko ti tokozaba o les meilleur au niveau d'abord ya jury, après toko soumettre en ce qu'on a vote ya public au niveau ya réseaux sociaux ba ngonde ba kopona lisusu pour na mundo a gagner. Il faut avoir point d'abord 50% au niveau à réseaux sociaux et puis 50% les ba point au jury ya kopé ça selon ba critère parce que na kati ya jury tous en ba expert ya communication, tous en ba expert ya loyembo ba maestro ba zakuna ba o ba yebi penda ba norme ya musique ndenge nini. Il faut seulement ba makambunyoso ba za na kati kuna et puis peut tous en avoir expert il y a ministère il y a santé
Outa et Bandela il y a mon mécano Tilelo 58 candidatures et Zouami 48 examinés Nzembo Zomina Moko ne Pesi Sango Yako Kebi Sandenge Sengeli Fati Matador Kaluba Moko Yabilenge Oyolo Yembo na ye Ndimami A Pesi Bongo Makanisi na ye
juste amour du prochain Oyolo Nazala Kinango fallait na partager Ngape étant artiste et musicien message wana Nabato Oyo Balingaka E Yembe Dinangai. Voilà pourquoi Nazala Kinzembo titre Nango Stop Corona.
Stop Corona. Car la prévention coûte moins cher que la guérison. Fatima t'adore. Chante.
Nalinga qui n'a bloqué le message et pas n'angate. Mais nalinga qui bat tout bas yo kango. Nazwa qui ba image ou yo ezo la qui sa vraiment comment se protéger. Vidéo nanga isa déjà retenu parmi ba meilleures vidéos et sensibilisation.
Batata ba mama bilingue. Corona a côté de l'histoire.
Nanga momo sou soupe a bilenge, bakumi si bongo. Likanisilina.
Kosala nzembo ya bongo surtout ba langue nationale na biso nyonso. Pona ko rappeler susu ba jeune nyonso ya Congo ke bakeba ba respecter ba geste barrière pour maladie on a vrai dire ezali.
Nandira nzembo bakile ba sensibiliser ba royoka pe ba ko jaba ebele pona ba mba cha pona maladie kona vie.
Momekano yango ezali bongo kosala ma kino le 20 juin 2020. Wuta ngumba Kinshasa, Natalie Sekabuoro, Simura.